Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti apaštalinio nuncijaus Peteri Raiči homilijos ir Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus pasakojimą apie Žemaičių Kalvarijos atlaidus.
Brangus broliai ir seserys Kristuje, kol mūsų viešpats Jėzus buvo žemėje, jis mokė savo mokinius daug dalykų apie Dievo karalystę, kaip jį plėsis ir klestės, mums net nesuvokiant kaip. Taip yra dėl to, jog Dievas, kuris yra gyvybės kūrėjas, duoda gyvybę ir ją palaiko. Dievo karalystė yra kaip. Ir jis palygino amžinai Dievo realybę, kurios negalime pilnai suprasti, su ribotais natūraliais dalykais pasaulyje, kuriuos mes suprantame. Pavyzdys apie sėklą pasodintą žemėje ir duodančią vaisių yra gamtos stebuklas, kažkas naujo ir gražaus, naudingo žmonijai ir gyvybės palaikymui. Kad sėkla duotų savo vaisių, turi mirti savo, gyventi kitaip, vaisingiau išgyventi persikitėjimo procesą. Jėzus pats taip patvirtina Jono evangelijoje, kai sakė, jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių. Viešpats naudoja šį labai paprastą pavyzdį, paimtą iš gamtos, kad pamokytų gilios tiesos apie gyvenimą ir amžinybę, jog tik numirštant savo, kitas gauna tikrą gyvenimą. Tikras gyvenimas mums prasideda, kai nuostojame būti savanaudžiai ir paskyrame save Dievui ir kitiems. Vien tik atiduodami savo gyvybę, mes galime ją išsaugoti. Tie, kurie tarnauja Dievui ir kitiems, galiausiai gyvena tikrą ir pilnutinį gyvenimą. Yra paprasta atsipalaiduoti ir nesirūpinti, gyventi nerūpestingą ir patogų gyvenimą, tačiau toks elgesys vien atitrauks mus nuo Dievo ir nuo kitų. Visada yra geriau perdegti, darant gerą, nei surūdyti, nieko neveikiant. Vien tik tie, kurie norėjai aukoja savo laiką, dalyjasi savo uždarbių ir deda nuoširdžias pastangas vardan kitų gero, galiausiai gali turėti reikšmingą gyvenimą. Todėl gyvenimas nėra tai, ką tu uždirbi ar ką gauni iš gyvenimo, bet yra tai, ką tu duodi jam. Taigi, vien tarnaujant, pasiekiamas didingumas. Savanaudžia žmonės turi keletą daugų šiame pasaulyje, tai tuo tarpu kiekvienas mėgsta ir gerba dosnuosius. Te reikia prisiminti gerų motinų ir ištikimų tėvų pasaulyje pavyzdį, kurie nesavanaudiškai atsisakė komforto į savo poreikių dėl vaikų ir tų, kurios myli. Jie yra paprasti žmonės tarp mūsų, turintys aišku atsakomybės, jausmą bei įsipareigojimus Dievui, savo šeimoms ir tautai. Šitie yra tikri didingieji mūsų pasaulio žmonės, kurie pasaulį daro vis geresnė vieta gyventi. Jie yra gyvi Dievo meilės liudytojai žmonijai ir savo pavyzdžių įgalina mus pamatyti, koks yra Dievas. Vienas iš tokių šaunių nuolankios ištikimybės viešpačiui, net ir nepalankiuose aplinkybėse bei kentėjimuose buvo palaimintasis arkivyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis. Palaimintasis Teofilius gali būti palygintas su sekla pasodinta geroje Lietuvos žemėje, kuri davė gerą tikėjimo ir meilės darbų vaisių Baltijos regionui. Jis buvo kunigas ir arkivyskupas, atsisakė savęs dėl kitų, kuris kentėjo dėl Dievo garbės ir bažnyčios gero, bei visada, net daugybės išbandymų metu, išliko dorybėse ir meilėje. Būdamas triskart įkalintas ir patyręs daugybę kitų kentėjimų, šis didis Lietuvos ir bažnyčios sūnus, nepaisant visų savo gyvenimo kryžių, davė mums pavyzdį, ką reiškia būti tikinčiuoju ir į Dievą ir ištikimu viešpaties liudytoju. Palaimintasis Teofilius buvo keturių pagrindinių bendrų bruožų, būdingų bažnyčios kankinams pavyzdys. Šie bruožai šiandien yra mus įkvėpiantis ir ugdantis. Pirmasis iš jų yra tikra dvasios laisvė. Kaip Kristaus sekėjas ir mokinys, jis laisvai ir noriai atsisakė visko, net savo paties gyvenimo, kad išliktų ištikimas Kristui, vieninteliam tikro gyvenimo ir autentiškos žmogaus laisvės mokytojui. Visi, kurie nori sekti Kristų, vis toboliau yra nuolant kviečiami atsižadėti savo valos, ypatingai bet kokio prisirišimo prie nuodėmės, kad galėtų išpildyti Dievo valą, taip kad viešpats, kuris yra tikros laisvės ir kilnumo šaltinis, galėtų būti pagarbintas ir pašlovintas. Antrasis bruožas, palaimintasis Teofilius, turėjo tvirtą ir tyrą tikėjimą. Tik tas žmogus, kuris iš tiesų sutiko Dievą ir gyvena tikėjimu, gali liudyti Kristų. Mes, kaip moko apaštalas Paulius, esame Kristaus pasiuntiniai. Jūs ar ir aš reprezentuojame Dievą vieni kitiems ir tiems, kurie jo nepažįsta. Ar jie pamatė mus, atpažins Dievą, kurio mes tikime? Ar jie pajėgs atpažinti mumise Kristaus tikinčiuosius? Tikėjimas pažadina mumise troškimą melstis, malda įkvėpa mus konkretiems meilės darbams, o tai padeda atkurti viltį gausina džiaugsmą, mus apjungia ir duoda naują gyvenimą. Yra daug tokių, kuriems reikia padrasinimo tikėjime, o mes galime jiems tai pasiūlyti savo maldomis, pagalba, gerų žodžių ar vien savo buvimu šalia ir gerų pavyzdžių, o visa tai būtų didelė paguoda vargstantiems ir apleistiesiems. Trečiasis tikro kankinio ar liudytojo bruožas Teofilius Matulionų gyvenime yra tai, jog jis drąsiai ištvertė gyvenimo nelaimės. Tai padaryti tikram Jėzaus Kristaus tikinčiajam niekada nebuvo lengva. Jėzui pačiam teko patirti žiaurą mirtį ant kryžiaus, kad išgelbėtų savo žmones iš nuodėmės. Ir jis kartą sakė, jei jie persekiojo mane, jie persekios ir jūs. Krikščionų persekiojimai nesibaigė su Teofiliu Matulioniu. jie tesesi par visą žmonijos istoriją, net ir šiandien daugelie pasaulio vietų bažnyčios yra naikinamos, su tikinčiaisiais elgiamasi žiauriai, jie diskriminuojami, net žudomi paprasčiausiai dėl to, kad jie priklauso Kristui. Mums niekada netruks problemų ar sunkumų gyvenime, tačiau jei liksime ištikimi Dievui, Viešpats leis mums žinoti, jog jis yra mumise ir šalia mūsų, o tai suteiks jėgos pakelti gyvenimo, kentėjimo su viltimi ir drąsa. Viešpats pažada, jog mūsų gyvenimo kelio pabaigoje amžinojo gyvenimo karūna danguje laukia tų, kuri išlieka ištikimi iki pačios pabaigos. Galiausiai, kaip ir visi bažnyčios šventieji ir kankiniai, palaimintasis Teofilius Matulionis atsilaikė prieš kūno silpnumą ir pasaulio viljones. Šventieji kankiniai tikėjimo galos dėka nuslopino fizines aistras, pasaulio hedonistinius malonumus ir atmetė visas ideologijas, kad paliudytų amžinasis dvasines vertybės, kylančias iš Dievo. Gyvenimas susideda ne tik iš valgymo, gėrimo, poilso ir atsipalaidavimo, bet iš maldos ir sunkaus darbo, iš tiesos ir teisingumo, meilės ir tarnystės, dosnumo ir gerumo. Šios dorybės yra visiškai priešingos modernaus pasaulio mentalitetui, kuris sieka išaukštinti kūną ir materiją iki tikros stabmeldystės priešingos Dievo planui žmonijai ir pasauliui. Šie bendri kankinių brožiai yra akivaizdus palaimintojo Teofilijos Matulionų gyvenime ir jo gyvenimo liudijimas yra mūsų šiandieninio dvasinio gyvenimo modelis. Kiekvienas iš mūsų esame pašaukti padaryti viską, kas įmanoma, kad būtume geri krikščioniško gyvenimo pavyzdžiai, darantis gerą bažnyčiai, kaimynams ir savo šaliai. Šiandien Dievui ne tik reikia kankinių, kurie norėtų mirti už jį, kiek žmonių, kurie norėtų gyventi dėl jo pasaulyje, kuris sparčiai tampa bedeviu ir sekuliaru. Viešpačiui reikia nematomų ir įgalaikių vertybių, Dievo meilės, šeimos, meilės žmonijai ir sveiko patriotizmo liudytojų, kurie suteikia gyvenimui reikšmę, įgalaikį džiaugsmą, bet atvėra mums kelią į dangų. Tegul Dievas turtingas galestingumu per švenčiausiosios mergelės Marijos galestingumo motinos ir jos tyrojo sužadėto šventojo Juozapo, šventojo Antano ir palaimintojo Teofilijos Matulionų užtarimą pasigaili mūsų visų, visuose mūsų reikaluose. Tegul Dievas išlaisvina mus iš pandemijos ir nuo kiekvieno blogio. Te padaro jis mus gera sekla, pasodinta geroje Lietuvos žemėje ir perkeičia mus į pamaldžius, savo mokinius, tiesos bendradarbius ir nepajudinamus liudytojus, kurie visada duos gerų tikėjimo, vilties ir meilės darbų vaisių. Amen.
Kalbėjo apaštalinis nuncijus Peter Raič. Dabar kviečiame pasiklausyti Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus pasakojimą apie Žemaičių kalvarijos atlaidus.
Brangus broliai ir seserys, didieji Žemaičių kalvarijos atlaidai, kurie tęsis iki Liepos 12 dienos. Žemaičių kalvarijos istorija prasidėjo su vyskupu Jurgiu Tiškevičiumi 17 amžiuje, nes vyskupas pakvietė domininkonus įsikurti Garduose. Gardai tai buvo miestelis toje pat vietoje, kur šiandien yra Žemaičių kalvarija. Ir ten atvyko domininkonai ir vyskupas buvo toks entuziastas tos Kristaus kančios apmąstymu, kad jisai pakvietė domininkonus kurti kalvariją. Taigi jau mes žinome istoriškai, kad 1639 metais vyskupas išrūpino iš tuometinio popiežiaus atlaidus šešioms kalvarijų koplyčioms, o manoma, kad po metų jau stovėjo visos koplyčios, kurias mes šiandien jau randame. Taigi mes matome, kad šiemet sukanka 382 metai nuo tų istorinių šaltinių, kai mes galime jau apčiuopti ir aiškiai pasakyti, kad jau tada ten buvo kalvarijos. Ir tas labai įdomu, kad pats vyskupas paskyrė kalvas ir vietas, kur turėjo stovėti koplyčios. Jis netgi skaičiavo žingsnius ir maždaug bandė įsivaizduoti, kaip Jeruzalėje Kristus ėjo ir ten buvo toks įsivaizdavimas, kad maždaug panašių atstumų turi būti išdėstytos ir koplyčios. Todėl vienos iš jų yra visai arti viena kitos, kitos yra toliau. Ir pats vyskupas, kai kur net keliais eidamas, jisai atsivežė iš Jeruzalės šventosios žemės ir eidamas barstė. Tai būtent šitas paprotys, kad čia yra tarsi naujoji Jeruzalė Tai labai žmonės irgi suaktyvino atvykti ten eiti, nes į šventąją žemę, nu kasgi ten gali sauliaisti nuvykti, nuvažiuoti, tačiau į Žemaičių kalvariją tikrai yra įmanoma nuvažiuoti. Ir tada vyskupas sumanė tą miestelį Gardus pavadinti Naująją Jeruzalę. Tad tas oficialus pavadinimas tos vietovės vyskupo yra nustatyta Naujoji Jeruzalė. Tačiau tas pavadinimas kažkaip neprigijo, nors žemaičiai ir yra tokie vyskupo baimingi. Tačiau jie pradėjo tą miestelį vadinti Žemaičių Kalvarija. Tai šiandien ir įsitvirtino tas pavadinimas, kuri užsispyrė žemaičiai patys davė, reiškias. Bet tai yra iš tiesų labai, labai gražu, kad tas miestelis Gardai tapo pirmiausia Naująją Jeruzalę, po to liaudis priėmė kaip Žemaičių Kalvariją. Didelį įspūdį sudaro ta pati didžiausia koplyčia, kur yra nukryžiavimo, nes ten ir sieninė tapyba, ir skulptūra, ir kartu suderinta ir skulptūra, ir sieninė tapyba. Tai žinoma, tiesiog įeini ir tarsi pasiunti, kad stovi Golgotos kalno papėdėje. Tačiau žinoma ir tos tokios kuklios, kad ar Kristaus suklupimo, ar kitos tos stotis, koplytėlės, kur tik tai atrodo keletas kvadratinių metrų viduj yra dydžio, jau ten netliksi kažkokiu pamaldų dideliu visą kitą, bet jos taip pat išreiškia tą tokį paprastumą, bet ta koplyčia, kur Kristus yra nukryžiuotas, nes tas centrinis įvykis, Kristaus mirtis, kad žmonės nužudo Dievą, tai iš tiesų yra ir didžiausia, ir išpošta, ir įrengta. Taip pat panašiai įrengta yra ir kita koplyčia Rotušėje, nes Rotušė taip pat negali kažkoks menkas bus statinys, taigi ten vidury kapinių yra didžiulis irgi puošnus statinys, mūrinis, nes Kristų kai nuvedė pas į Rotušę, kur jau ten buvo vietininkas ir pilotas ir visi kiti teisėjai susirinkę, tai irgi tą pajunti tokią tą tokią pasaulietinės valdžios didybę, kuri yra truputį ir tuščia, nes teisė ne pagal teisybę, bet pagal minios užgaidas, klausia, ką norit, kad jum atiduotume ir taip toliau, plėšiką ar šitą, kuris save vadina Dievo sūnumi. Taigi irgi pasimato tokia kartais civilinės tos valdžios, tos pasaulio tuštybės valdžia, tokia valdžios demonstravimas, kad mes nuspręsime, ką daryti su tuo Dievu. Todėl šitos dvi koplyčios tarsi yra Kristaus nukryžiavimo, kur tikrasis karalius kaba ant kryžiaus pasaulio valdovas ir jis valdo nuo kryžiaus, tai yra jo sostas kaip Kristaus karaliaus, o ten yra tų kitų karalių kabutėse sostai. Iš tiesų, niekur kitur nesutinkama, tai yra sutinkama tik tai kalvarijose. Būtent tie gėdojimai duoda prasme visai piligrimystei. Nes kuomet žmogus keliauja, pavyzdžiui, ar pėsčiomis į šventą vietą, tai jeigu kažkoks ar pamaldesnis žmogus, ar kaip nešasi tam tikrą intenciją, galbūt netgi tam tikrą laimę ar skausmą savo širdyje į tą piligrimystę, tai jisai pats gali melstis. Bet jeigu žmogus keliauja šiaip pusiau kaip turistas, tai jam ta piligrimystė ne visai tokia dvasiškai vaisinga. O čia tu gali atvykti visai tuščias, be jokių minčių, be jokių iš ankstinių nusistatymų, galbūt netgi neturėdamas jokios intencijos. Ir kada eini kartu, klausai giesmių ir pats įsijungi, pats pradedi gėdoti, nejučiom, nes yra nemažai pasikartojimų ir labai tikrai surimuota, ir tos visos giesmės yra bibliškai paremtos. Tai nėra vien tik kažkokia poezija, bet tikrai tame yra poezijos, bet kuri remiasi Biblija. Jėzaus istorija, Jėzaus kančia, mirtis ir prisikėlimas. Išpasakoja visą istoriją. Todėl žmogus net ir atėjęs iš gatvės ir eidamas kartu, jisai gauna pačią, sakytume, krikščionybės esmę. tai, nuo ko reiktų pradėti tikėti. Į Jėzų Kristų, kuris mirė už mūsų nuodėmes, kentėjo ir buvo prikeltas, prisikėlė iš numirusių. Tai sakytume, mes Žemaičių kalvarijoje per tos gėdojimus suteikėme visą krikščionybės esmę, visą turinį. Ir dėl to būtent ir yra vertinama Žemaičių kalvarija kaip piligrimistės vieta. Aišku, žinoma, kitos vietos to neturi, arba bando tą turinį kažkaip išartikuliuoti, iškelti, labiau pabrėžti, bet čia būtent per tuos beveik jau ketvirtas šimtmetis jau baigėsi, kad ta tradicija yra labai gyva ir ji yra maitinanti žmogaus dvasę, stiprinanti žmogaus dvasę. Ir taip dažnai būna, kad grįžti iš kalvarijos, taip jauti, kad kojos truputį pavargusios, jau tokį jauti kūno nuovargį, bet kartu supranti, kad širdis džiugauja, širdis atsigavus, kad tai yra didžiulis džiaugsmas, kad aš ėjau kartu su Kristumi ir pajutau visą tą Kristaus kančios prasmę, visą tai dėl manęs. Todėl vis kartais po to vakare atsiguli ir vis taip ausise, broliai, atminkit, ką Jėzus kentėjo. Va būtent ta giesmė, kuri ten kars nuo karto vis pasikartoja, kad neužmirškit, tai yra memorija, tai yra atminimas toks gyvas, kartu su visa bažnyčia tu prisimeni, eini, išgyveni. Beveik kiekvieną dieną pernai išgyvenome, tikimės, kad ir šiemet irgi bus dudorių, bus orkestrantų ir didesni, ir mažesni, orkestros sastatai atvyksta, tai labai iš tiesų palengvina ėjimą, nes einant gėdoti, nuolat gėduoti yra labai nelengva, nes ir kvepavimo dalykai visa kita, tai tam, kad palengvinti, nuo seno jau buvo pasikviesti dudoriai ir taip tiesiog pasidalinama, kad giesmininkai gieda vieną posmą, dudoriai kitą posmą groja. Tuo metu pailsi giesmininkai. Kai giesmininkai gieda, dudoriai pailsi. Taigi, matot, čia yra tokia bendrystė didžiulė. Ir ta bendrystė taip jau nuo seno, nuo amžių susiklosčiusi, kad net ir atvykę iš kažių kur dudoriai ar iš tolimiausių parapijų ar giesmininkai, jie viens kitą be žodžio supranta. Tai vat ką reiškia meilė ir ką reiškia ta vienybė, keliaujant, sekant Kristų jo kryžiaus kelyje. Prieš einant į mišes, būgnai inirtingai drebina žemę, tai sakytume, yra tas nuo seno teologinis toks paaiškinimas sudrebinti, supurtyti žmogų, kad jis atsikvošėtų ir atkreiptų dėmesį į Kristų, kuris tiek daug dėl žmonijos kentėjo. Prieš metus Žemaičių kalvarijos kalnų gėdojimo tradicija buvo įtraukta į Lietuvos nematerialiojo kultūros paveldo sąvadą. Tai reiškia, kad kiekvienas save kultūringų laikantis Lietuvos pilietis turėtų atvykti ir susipažinti su Lietuvos kultūros nematerialiuoju paveldu. Tai dėl to ir manau, kad galėtų žmonės atvykti ir išgyventi taip pat ir kaip kultūrinį reiškinį, bet per kultūrą, nes tikėjimas ir kultūra, religija ir kultūra visada ėjo ranka rankon kartu, koja kojon, ir aš manau, kad būtent tai gali būti ir įtikėjimo pradžia. O kuomet dar buvau Kauno arkivyskupijos apaštaliniu administratoriumi ir jau pasklido ta žinia, kad skiriamas į Telšius, tai keletas kauniečių man pažįstumų priejo ir sako, nu, mes esam kilę iš Žemaitijos ir kiekvienais metais, nesvarbu, kad gyvename ne Žemaitijoje, kiekvienais metais vykstame į Žemaičių kalvariją. Ir sako, jeigu aš nenuvažiuoju tais metais į kalvariją, tai man tų metų tarsi ir nėra jau. Jie kažkokie tokie, na, nelabai pavykę. Tai sakyčiau, kad tikrai atvykti ir vieną dieną pašvęsti šiam dvasingumui ir pasistiprinti ir leisti, kad Dievas veiktų ir išgyventi kartu su visa bendruomenė tą didžiulį įvykį, atlaidus pelnyti ir apmastyti kartu su visais Kristaus kryžiaus kelią, jo kančią, tai yra na, nepaprastai skaistinantis, valantis ir stiprinantis dalykas. Tai ačiū, iki susimatymo Žemaičių Kalvarijoje.
Broliai, atminkim, ką Jėzus kentėjo.
Kai šventą kraują jisai už mus liejo.
Kaip jis sugavę baisiausiai kankino.
Kolų marino.
Judas jį priešams kaip vergą parduoda. Petras tą naktį labai nusiminęs,
jo įsigynė.
Jėzus suėmus apaštalai dingo,
slėpesnis buvo ir jiems pavojinga.
Vienas tik Jonas Salomė Marijos, džiaugiasi priešai, kai viešpatį teisė.
Ir tikai rengė jam šitokią baisę.
Net ir bičiuliai už Jėzų nestojo.
Patys bijojo.
Žmonės atminkit, ką Jėzus kentėjo.
Kailį plėšikas ant kryžiaus kabėjo.
Sumuštas visas kraujais apsiplūdęs.
Ir einu liūdęs.
Tyčiojos priešai iš Jėzos be galio.
Gelbėk save, tu sakys viską gali.
Ženki nuo kryžiaus tavim įtikėsim. Jėzus apleistas, palikęs bejėgis,
mūsų kaltybės jį buvo prislėgę,
nuodėmės mūsų jo šventą didybę,
dengė tamsybę,
mūsų kaltybę kaip savąją įmą. Taip jis mus teikėsi dangų vadinti,
laimę gražinti.
Meilę parodė jis mums begalinę,
mirė nekaltas, kaltuosius mus gynė.
Meilę už meilę visi jam šiandieną. Ženkim į būstą aukos velykinės,
eikim pagerbti šventos vakarienės.
Čia jis paliko visiems testamentą,
liepė atminti.
Apie Žemaičių Kalvarijos atlaidus jums kalbėjo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Taip pat šioje laidoje klausėmės apaštalinio nuncijaus Peter Raičių homilijos. Likite su Marijos radiju.